Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion lajmesh me stjerash do të ndiqni. Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit. Kërkohen vende të punës për familjarët që marrin asistencë sociale. Grupi terrorist Al-Shabab vret 7 ushtarë në Somali. Nisim fillimisht me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme të Letonisë, i cili tashmë kryeson presidencën e Bashkimit Evropian, në fillim të këtij muaji pritet që ta vizitojë Kievin dhe Moskën. Agjencia ruse e lajmeve RIA e ka cituar një zëdhënës të Ministrisë së Jashtme të Letonisë, të ketë thënë se konflikti në Ukrainë do të jetë tema kryesore e bisedimeve të Edgar Srinkevich në të dy kryeqytetet. Zëdhënës i tha se Letonia dëshiron të dëgjojë pikpamjet e tyre se si të jepet fund krizës. Edgar Srinkevich prit ta vizitoj Kievin me 19 janar. Agjencia TASS ka cituar një burim të saj të ketë thënë se Edgar Srinkevich do të qëndrojë në Moskë më 12 janar. Policia turke thot se pas sulmit të dushtuar në afërsi të zyrës së presidentit Recep Tayyip Erdogan, në Stamboll e ka arrestuar një terrorist të dyshuar i cili ishte i armatosur me granata dhe armë. I arrestuari, sipas shefit të policisë Selami Altinok, dyshohet se është pjesëtar i një organizate terroriste e cila kishte përcaktuar sulmin zyrën presidenciale. Ai ka njoftuar se askush nuk është lënduar gjatë sulmit që e kishte në cak Erdoganin. Sipas mediave lokale turke, presidenti nuk ishte qenë në zyrën e tij në momentin e sulmit. Militantët e grupit Al-Shabab kanë sulmuar sot në mëngjes një bazë ushtarake në qytetin Baidoa, duke lënë të vdekur së paku 7 ushtarë të Somalisë. Sulmi vjen dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se e kanë vrarë shefin e inteligjencës së Al-Shabab, Tahlil Abdi Shakur. Al-Shabab e ka sulmuar sot herët në mëngjes papritur bazën tonë. Ne kemi humbur 7 ushtarë, i ka thënë përmes telefonit agjencisë Reuters një ushtarak somalez. Policia spanjolle ka njoftuar se i ka evakuar trenat në Madrid pas arrestimit të një personi i cili ka kërcënuar se do ta hedhë në erë një tren të udhëtarëve. Mediat spanjolle ka njoftuar se trenat në stacionin Atocha janë duke u evakuar pas kërcënimeve të shprehura nga një pasager në tren i cili hynte në qytet nga rrethinat jugore. Është e paqartë nëse i dyshuari mbante eksploziv, dha në bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova e ka humbur edhe një vit në luftën kundër korrupsionit, konsiderojnë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe ata të shoqërisë civile. Drejtuesit e agjencisë kundër korrupsionit theksojnë se edhe pse lufta kundër kësaj dukurie në vitin 2014 ishte një nga prioritetet e qeverisë së Kosovës, megjithatë angazhimi i institucioneve përkatëse për ta luftuar këtë dukuri ka munguar. Kronike Arton Konushevcit.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni thotë se luftimi korrupsionit ende mbetet problematik për faktin që në vitin 2014 ka pasur një numër të vogël të ngritjes së aktakuzave nga ana autoriteteve kompetente. E aq më pak edhe të shqiptimit të dënimeve.
Në luftën e angazhimit antikorrupsion në Kosovë nuk ka pasur progres, domethënë është një vit zero.
Preteni thotë se ndonse ka pasur ndjekje ndaj të dyshuarve për korrupsion, siç kanë qenë rastet ndaj zyrtarëve të agjencive të pavarura, zyrtarëve të mekanizmave që rregullojnë fushën e prokurimit, rezultatet akoma janë të padukshme.
Mjafton të konstatojmë që 15 vite pas luftës, ne veç këtë javë që e lam pas e patëm një akt gjykim për veprime korruptive, dhe ato nuk ishin zyrtarë të lartë, por dhe u dënuan disa përfaqësues kompanive për korrupsion, por ende mbetet që asnjë zyrtar i lartë në Kosovë nuk është dënuar për veprime korruptive.
Organizata Transparency International në fillim të muajit dhjetor ka publikuar indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2014. Kosova ka marrë 33 pikë duke u radhitur në pozitën numër 110. Për shkallën e lartë të korrupsionit në Kosovë është shkruar edhe në raportin e progresit të Bashkimit Evropian, ku është theksuar se Kosova nuk ka dëshmuar rezultate në luftën e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sa i takon korrupsionit në kryeprokurinë e shtetit, kanë deklaruar se luftimi korrupsionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Si pas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit e korupcionit në Kosovë të ndërmerën hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme. Prokurorja e shtetit, Laura Pula, njëherësh koordinatore nacionale kundër korupcionit, thot se si rezultati punës së kryeprokurorisë ka pasur akt gjykime dënuese dhe konfiskim të aseteve të fituara me vepra penale që të i kalojnë shumën e miliona eurove.
Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe prokurori i shtetit në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive që i ia lejon ligji, ka edhe është duke ndërmarr masa që në të gjitha rastet kur ka dëshmi dhe bazë ligjore të kërkoj sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar me vepër penale.
Ajo që ka karakterizuar korrupsionin në Kosovë gjatë vitit 2014 është edhe rasti që pohetohet. Misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë ULEX në ndyshimet për korrupsion. Në muajt e fundit të vitit 2014 është raportuar se dy zyrtarë të ULEX-it kanë pranuar mito për të fshehur tri raste kriminale. Në këto afera përmendej se janë përfshirë edhe emrat të zyrtarëve të Kosovës. Para se këto informacionet të dalin në media, ULEX-i kishte suspenduar prokurore Maria Bamje, nga e cila është thënë se kanë rrjedh informatat. Ndaj kësaj të fundit, Bashkimi Evropian kishte shqiptuar masën e suspendimit, duke konsideruar se kishte nxjerrë në media informacione për një rast që pohetohej. Ndryshe, si pas shefit e misionit e Bashkimit Evropian në Kosovë, Gabriel Meuçi, misioni që drejton po punon si pas ligjeve dhe ka prioritet luftimin e korupcionit. A ka thënë se rastet e hetimeve të brendshme dyshimeve për korupcion nuk duhet të luhasim besimin e shtetarve në këtë mision, pasi që me vetë faktin se po luftohen këto raste, po tregohet serioziteti dhe profesionalizmi në punën e misionit, ka deklaruar Meuçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë vitit 2014, Kosova është ballafaquar me një shkallë të lartë të papunësisë që ishte mbi 30% dhe me një varfëri ekstreme deri në 10%. Familjet e shumta kanë vazhduar të jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Rrjedhimisht afro 30.000 familje ishin të varura nga ndihmat sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj. Kronike Luljeta Krasniqit.
Radio Evropa e Lirë gjatë vitit 2014 kishte raportuar për disa familje të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike dhe sociale. Njëra nga ato familje, e cila jetonte me asistencë sociale prej 60 euro në muaj, ishte familja Ibrahimi nga komuna e Obiliqit. Hasbia kishte rrëfyer jetën e saj me 60 euro në muaj, kur siç ishte shprehur ajo, ishin të pamjaftueshme. Se asistenca sociale prej 40 deri në 120 euro në muaj,